dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë dhe të zyrës civile ndërkombëtare reagojnë ndaj deklaratave të Beogradit që nxisin mosdaljen e serbëve në zgjedhje. Kosova do të drejtojë CEFTA nga janari viti 2011. Në Lisbon sot hapet samiti dytitor i NATO-s. Ban Ki-moon thot se ka dallime serioze mes liderëve turk dhe grek të Kipros. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë reaguar ndaj deklaratave të qeveritarëve të Serbisë, të cilët nxitin mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Zëdhënës i qeverisë thotë se serbët e Kosovës kanë kuptuar se Beogradi zyrtar nuk brengoset për ta, ndërsa zëdhënës i ICO-s shpreh bindjen se do të ketë kushte për dalje në zgjedhje për të gjithë njerëzit në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se deklaratat e tilla janë për keqardhje dhe se ato paraqesin vazhdimsi në politikës së vjetër të Serbisë ndaj Kosovës, por ai e shpreh besimin se deklaratat e tilla nuk do të duhet të paraqesnin pengesë për serbët e Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Besojmë se qëndrimi i Serbisë për mosdaljen në zgjedhje ka qenë edhe më jashtë për vitin 2009, por që nuk ka rezultuar me sukses, do thoja, meqense kishim një numër rekord të pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet për institucionet lokale në zgjedhjet e fundit, ndoshta në veriun e Mitrovicës ku struktura paralele të ndihmuara nga çështjet kriminale të mbështetura nga Beogradi do të ndikojnë drejt për drejt përmes presionit të njerëzit që të mos dalin në votime, por besojmë se në përgjithësi numri i pjesëmarrësve do të jetë shumë më i madh.
Zëdhënësi Krasniqi gjithashtu vlerëson se vetë paraqitja e 6 partive politike dhe 2 nismave qytetare serbe për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje tregon se situata ka ndryshuar dhe se është në favor të mundësisë së daljes së serbëve në votime.
Ka ndryshuar çështja për sa i përket vetë serbëve të Kosovës dhe ata kanë kuptuar se Beogradi zyrtar realisht nuk mbrengoset për ta, por që ata duhet vetë marrin përgjegjësi për jetën e tyre dhe që të marrin pjesë në jetën institucionale të Kosovës për të ndikuar drejt për drejt të përmirësimi i gjendjes së tyre dhe jetës së tyre.
Ndryshe thirrjen për mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e Kosovës, zyrtarët e qeverisë së Beogradit e kanë arsyetuar me, siç kanë thënë, mos përmbushjen e kushteve për një pjesëmarrje të tillë. Në anën tjetër, zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thekson se është e rëndësishme që komisioni qendror i zgjedhjeve t'i bëj publike aranjimet për procesin e votimit në veri të vendit duke saktësuar mënyrën e votimit dhe vend votimet ku qytetarët serb do të mund të hidhnin votën për të preferuarit e tyre.
I think the Kosovo institutions are working very hard, particularly the Central Election Commission.
Mendoj se institucionet e Kosovës, në veçanti komisioni qendror i zgjedhjeve, po punon fuqishëm. Zyra civile ndërkombëtare është e bindur se do të ketë kushte për pjesëmarrjen në zgjedhjet e dhjetorit për të gjithë njerëzit në Kosovë, dhe përgatitjet janë duke u zhvilluar plotësisht, tha Megafi për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se u takon qytetarëve që në mënyrë individuale të vendosin nëse do të dalin në zgjedhje më 12 dhjetor. Ai thotë se përmes votës së tyre qytetarët përfshirë dhe ata të komunitetit serb më së miri do të mund të realizojnë interesat e tyre.
I think one of the things we have seen over the past couple of years and particularly in reference to other processes.
Mendoj se një gjë që kemi parë në vitet e kaluara lidhur me disa procese të tjera, si për shembull ai i decentralizimit, është se shumica e pjesëtarëve të komuniteteve të ndryshme në Kosovë dhe jo vetëm të atij serb janë pajtuar se rëndësia e angazhimit për interesat e tyre, sidomos në qeverisjen lokale, është një prioritet i lartë për ta. Ky është një trend që po vazhdon. Bashkëpunimi dhe krijimi i lidhjeve me Prishtinën po bëhet më i rëndësishëm për njerëzit në të gjithë vendin, përfundoi Megafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht, çfarë do veçoje për zgjedhjet?
Në fillim të pasqyrës do të fokusoheshim në çështjen e vazhdimit të zgjedhjeve të 12 vjetorit vullnet. Sipas përditshmërisë së Kosovës sot, transparenca e zgjedhjeve do të ishte fare minimale nëse nuk do të ishin qindra vëzhgues të vendit dhe ndërkombëtar, ndërsa këta të fundit, si shtekson gazeta, janë të domosdoshëm nga se konsiderohen si të pamshëm dhe objektiv në vlerësimet e tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se është inkurajues fakti se rreth 5.000 vëzhgues të organizatave joqeveritare janë mbledhur në koalicionin Demokracia në Veprim, të cilët do t'i përsjellin nga afër zgjedhjet parlamentare. Gazeta thekson po ashtu se shoqëria civile ka një përgjegjësi të veçantë më 12 vjetor për të raportuar se çfarë ndodh në qendrat e votimit, cilat janë problemet, shkeljet eventuale apo abuzimet e ndryshme që mund të përsëriten. Pasi këto zgjedhje janë emergjente, e përditshmja Kosova sot vlerëson se është lehtësisht e parashikueshme që të ketë parregullsi dhe janë pikrisht vëzhguesit e organizuar që nuk do të lejohen fshehjen e tyre. Në këtë mënyrë, gazeta thekson se realiteti elektoral duhet të paraqitet ashtu siç është, pa fryrje, por edhe pa minimizimin e dëmit që mund të shkaktohet nga devijimet në qendrat e votimit. Ndryshe, siç vlerëson gazeta, nga serioziteti i këtij vëzhgimi do të varet edhe cilësimi final i procesit zgjedhor dhe që të mos ketë kontestime, polemika të panevojshme apo në rastin më të keq edhe refuzim, demokracisë në veprim duhet t'i lihet hapësira e mjaftueshme për të bërë monitorimin e zgjedhjeve të 12 vjetorit. Vullnet.
Kur jemi te zgjedhjet, Zenel, çfarë mendohet se mund të ndikojë në daljen më masive të votuesve?
Në këtë temë vullnet është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë pas e elektorati i fjetur, si që e cilëson gazeta, i cili përbën mëse gjysmën e trupit elektoral në Kosovë dhe që pritet jetë vendimtar në rezultatin e zgjedhjeve, është synimi kryesor i subjekteve politike kosovare që ta zgjojnë atë më 12 vjetor. Sipas analistëve politik, ky elektorat do të jetë ai që do të përcaktojë fituesin e zgjedhjeve dhe rrjedhimisht edhe koalicionin qeverisës. Analistët shprehen të bindur se ranglista e partive politike do të variojë dukshëm nëse vetëm 20% që elektorati të fjetur del në zgjedhje. Kjo sipas përditshme zëri është shumë e mundur, duke pasur parasysh situatën politike dhe krimin e disa subjekteve të reja politike që mund të jenë një alternativë pranueshme për votuesit. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pa vlerësimet e përfaqësuesve të partive pjesëmarrëse në zgjedhje, se ata përposh që synojnë të marrin votat që kanë marrë në zgjedhjet e kaluara, duan të rrisin ato në llogaritë siç thuhet elektoratit të fjetur. Ullmet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë privilegjet e ish-presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu. Gazeta thekson se pas dorëheqjes, Sejdiu nuk ka më as zyrë as staf profesional, ashtu si që i takojnë me ligjin për presidentin. Gazeta po ashtu thekson se Sejdiu dhe familia ti nuk i gëzojnë edhe shumë privilegjet të tjera që u takojnë me të njëjtin ligj. Ku auditore thot se zyrtar nga stafi politik i ushtruesit të tyres së presidentit Jakup Krasniqi e heqin nga vetja barrin e përgjegjësisë për mos realizimin e privilegjeve të presidentit të dytë të shtetit, duke thënë se kjo çështje i takon ekskluzivisht administratës së presidencës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova do ta drejtoj ceftën nga 1 janari viti 2011, por pa përdorur simbolet shtetërore. Rregulli rreth simboleve do të jetë i vlefshëm për të gjitha vendet anëtare. Lajmi konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga zyrtarët e qeverisë. Cefta apo marrëveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore aktualisht drejtohet nga Serbia. Kronike Nadia Ahmetit.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit në skenën politike në vend, Kosova nuk do të humbë kryesimin e marrëveshjes për tregtitë lirë me Evropën Qendrore CEFTA, thon autoritetet përgjegjëse sipas të cilëve menaxhimi do të ndodhë, por pa simbole shtetërore të vendeve anëtare të CEFTAs. Me 1 janar të vitit 2011, Serbia, e cila si vjet ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ja kaloj kryesimin Kosovës, pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Kryesimi këtij mekanizmi bëhet sipas radhitjes alfabetike. Flamur keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë, lidhur me këtë, ka thënë se Kosova ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar këtë mekanizëm ndërkombëtar. Keqa, i cili në fund të javës së kaluar është kthyer nga Beogradi, ku ka qenë pjesëmarrës në takimin e ministrave të shteteve anëtare të CEFTAs, thotë se në këto takime është diskutuar edhe kryesimi i radhës dhe Keqa ka treguar gatishmërinë e institucioneve kosovare për të menaxhuar këtë projekt rajonal.
Padyshim për momentin, po them, nëse nuk ndodhi diçka në aspektin politik, Kosova nga 1 janari është kryesuese e CEFTAs dhe ne po ashtu përpos përgatitjeve të deri tashme, jemi duke zhvilluar edhe përgatitjet, thejmë shtu ma konkrete dhe mani analitike, saj përket kryesimit të CETS dhe organizimit të një varg takimeve të cilat do të mbahen gjatë vitit 2019.
Flamur Keqan ndërkaq thotë se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CETS-n, i cili sipas tij është aprovuar nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Por kjo çështje në aspektin politik, thotë ai, ende nuk është finalizuar sa duhet.
Dhe do më thonë për modalitetet më konkrete duhet aspekti politik të vendos, mirë po është një, të thëmë kështu, një nga modalitetet është modaliteti mos vendosjes ndoshta të simbolive të ndryshme të asnjë shteti, mirë po megjithatë Kosova apo kryesimin do ta bëj domethënë përfaqësuesi i Kosovës.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se gjendja aktuale politike mund të ndikojë në kryesimin e CETS. Lik Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson se pavarësisht zhvillimeve politike në vend, autoritetet kompetente nuk duhet të humbin rastin për udhëheqjen e këtij mekanizmi.
Kime tjera që mund të pretendojë se Kosova nuk e ka një stabilitet politik për momentin, në vazhë mungesë të qeverie, se si dhe mos në muajt e parë të vitit ashtëm, mund ndikojnë në rëdikimin e kryesimit të CETS-s. Por, shpesoj se gjitha këto do të mirën parasysh dhe Kosova do të ketë kryesimin.
Sidoqoftë, Kosova zyrtarisht është bërë antare CETS-s në korrekte vitit e 2007, e cila në atë kohë ishte nënshkruar nga ish shefi UNMIK-ut. Por që nga dhjetori vitit 2008, Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdimi transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Udhëhecit e 28 vendeve anëtare të NATO sot e hapin samitin dyditor në Lisbon, i cili pritet të fokusohet në afatin e tërheqjes së trupave të huaja nga Afganistani. Raportohet se liderët e NATO do të mbështesin propozimin e presidentit afgan Hamid Karzai që forcat afgane të marrin përgjegjësitë e sigurisë. Samiti gjithashtu pritet ta bëjë publik konceptin strategjik të ri të NATO-s për dekadën e ardhshme për përballje me sulmet kibernetike dhe terrorizmin. Në takim pritet të diskutohet dhe propozimi për mbrojtjen raketore në Evropë për të mbrojtur nga kërstimet raketore të vendeve si Irani. Në samit do të marrë pjesë dhe presidenti Rusis Dimitri Medvedev. Në marginat e samitit, presidenti Amerikan Barack Obama do zhvilloj një takim sy më sy me presidentin e Gjeorgjis Mihail Saakashvili. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ka dallime serioze mes udhëheqësve turk dhe grek të Kiprës për mënyrën e ribashkimit të ujdhësës së ndarë. Banu takua në New York me presidentin Demetrios Christofias dhe liderin e pjesës turke Derviş Eroğlu. Ujdhësa e Kiprës u nda në vitin 1974 gjatë invazionit të Turqisë pas një grusht shteti të inspiruar në Greqi. Konflikti i pasgjelluri ka vështirësuar përpjekjet e Turqisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Rusia dëshiron vetëm të shohë drejtësi në rastin e trafikantit të dyshuar të armëve Viktor But, i cili ndodhet në paraburgim në Shtetet e Bashkuara pas ekstradimit nga Tajlanda. Në atë që u cilësua si zbutje e tonit të Moskës lidhur me rastin, Lavrov tha se qeveria e Rusisë nuk pohon se But nuk ka kryer akte të paligjshme, por shtoi se Moska dëshiron të shohë gjykim të drejtë lidhur me akuzat. Më herët këshilltari i presidentit Medvedev Sergei Prihotko tha se autoritetet ruse nuk fshehin sekrete ushtarake në lidhje me të akuzuarin But. Irlanda po zhvillon bisedime me organizatat ndërkombëtare për paketën e mundshme të ndihmës financiare. Misioni nga Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane ndodhet në Dublin për ta vlerësuar gjendjen financiare të këtij vendi të zhytur në borxhe. 6 muaj më parë Greqia u dakordua për paketën financiare për 110 miliardë eurosh. Dhe në fund një lajm nga New Yorku, një komitet i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara akuzoi Iranin për shkelje serioze të drejtave të njeriut. Rezoluta në Komitetin për të drejtat e njeriut u sponsorizua nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kanadaja dhe vende tjera perëndimore. Rezoluta shpreh shqetësime të thella për shkeljet aktuale të drejtave të njeriut në Iran, përfshirë torturën, gjymtimet, pabarazinë gjinore dhe dhunën ndaj grave. Rezoluta shpreh edhe shqetësim të veçantë për moshetimin e shkeljeve të drejtave të njeriut pas zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe ju së nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.